Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștinormână din Hollywood, Florida, în data de 23 octombrie 2011. El face parte din seria de mesaje din cartea lui Iacov, este al 22-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului, Credința fără fapte este moartă. Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 2, începând de la versetul 14 la versetul 26. Frații mei, ce îi folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuințe trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credință și eu am fapte. Arată-mi credința ta din faptele tale și eu voi arata credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zădarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprenit prin fapte când a dus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită? Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire și l-a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și a scos afară pe altă cale? După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Amen. Indubitabil, Iacov este cel mai competent păstor pe care l-a avut vreodată vreo biserică. Și el este așa de determinat ca să ducă la împlinire mandatul pe care l-a primit din partea fratelui mai mare, marele păstor al oilor. Păstorește turma lui Dumnezeu. Păstorește-o și ai grijă de miei. Ai grijă de oițe. Ai grijă de oi. Și este una dintre cele mai glorioase chemări pe care cineva poate să le audă din partea lui Dumnezeu. Să fii împreună cu marele păstor, un păstoraș care păstorește turma lui Hristos. Dumnezeu a avut un singur fiu și nu l-a făcut nici doctor, nici advocat, nici inginer, nici businessman, nici bancher, sau mai știu ce altă profesie, astronaut, ci l-a făcut păstor. Și mă bucur că a predat mai departe acest baton al chemării fratelui care urma după el, Iacov. Pentru că diavolul va încerca la fiecare pas al pelerinajului nostru spre cer, va încerca să ne abată de la cale. Va încerca să oprească venirea noastră la porta aceea îngustă, să pășim pe poteca aceea strântă care duce la cer. Dar chiar după ce am pășit pe poartă, chiar după ce suntem pe cale, el va continua, nu contează la dreapta sau la stânga, înainte sau în față, el va încerca să ne pună piedici și să ne abată. Și aici este acest har special pe care l-are Iacov, în a ne învăța religia creștină în cea mai practică formă în care poate fi trăită. La începutul capitolului 2 ne avertiza de pericolul credinței snobe, credinței de aparențe, ceea ce izbește ochii. Fraților, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Credința noastră nu trebuie să fie motivată și animată, trăită după valorile pe care le are lumea. Și noi suntem impresionați de ce? De bogăție, de fală, de titluri, de poziție. Pe când Dumnezeu nu este deloc impresionat de niciun astfel de titlu. În momentul când noi intrăm pe poarta împărăției Dumnezeu, trebuie să știți un lucru. La o parte, orice titlu, orice nume pe care ți-l dă societatea, orice diplomă, orice certificat, la o parte, înaintea lui nu este nici bogat, nici sărac, nici iudeu, nici grec, nici rom, nici slobos, nici bărbat, nici femeie, ci toată lumea este egală. Și asta este ceea ce vrea Iacov să vadă în credincioși, Să ne debarasăm de felul acesta de parțialitate, de snobism, de favoritism, de laudă pentru cei puternici și să nu-i marginalizăm, să-i desconsiderăm pe cei destituiți. Sunt mai săraci din toate punctele de vedere, atât în partea materială, cât și în partea intelectuală sau chiar și în caracter. Dumnezeu pe cine alege din Canaan ca să mântuie? Din toată națiunea aceea a Canaanului, care era o națiune de perverși notoriu, pe cine alege? O curvă. Curva din Ierihon, Rahav. Asta este Dumnezeu. Îi place să facă lucruri neobișnuite. Se atinge de sărați, de cei distituiți, de ultimile caractere, de cele mai decadente și mai infame. Înaintea lui Dumnezeu, deci, nu este nici bogat, nici sărac, nici educat, nici neșcolat, nici analfabet, nici savant, ci toată lumea este egală. Când intrăm pe poarta împărăției, toate aceste titluri sunt fum și scrum. Iacov apoi ne vorbește despre un alt pericol pe calea credinței. Și pericolul este aceasta al unei credințe care este declamative. Cred în turnul Dumnezeul văzutelor și nevăzutelor, atotțiitorul. Cred în Iisus Hristos, născut, nu făcut. Cred în Sfânta Biserică și așa mai departe. Această declarare a credeului, dar care nu este deloc translatată în o trăire practică. Ortodoxie, asta înseamnă dogmă, învățătură dreaptă. Dar ortopraxie zero, trăire în viața practică nimic. Fraților, cui folosește să spună că are credință dacă nu are fapte? Oare poate credința aceasta să-l mântuiască? Și el este polemic, contradictoriu. Și el îi confruntă pe cei care se lăudau cu credința lor foarte mare, dar care practica lor era așa de săracă, lipsea cu desăvârșire, așa cum spunea Caragiale. Industria română este admirabilă, sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Credința creștină în multe biserici, în mulți creștini, este admirabilă, sublimă. Ne batem cu cărmida pe piept, noi suntem ortodoxi creștini din generație în generație. Dar când te uiți la viața lor, la trăirea lor, vezi că lipsește cu desăvârșire orice urmă de evlavie, de sfințenie, de puritatea vieții. Evreii erau așa de imbibați de această educație religioasă iudaică în care au crescut. Și este important pentru a înțelege mai bine acest paragraf să ne uităm la condițiile religioase, culturale, spirituale în care evreii au crescut. Evreii știau un lucru. Pentru a obține viața veșnică, e nevoie să păzești poruncile. Un tânăr bogat vine la Iisus Hristos, aleargă și spune: bunule învățător, ce cuvinte frumoase la adresa lui Iisus Hristos. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce să faci? Tu ce crezi că trebuie făcut? Păi să păzești poruncile. Iisuse, eu le-am păzit poruncile acestea din tinerețea mea. Și Iisus s-a uitat la el și l-a iubit. I-a plăcut un astfel de tânăr care a păzit poruncile din tinerețea lui. Și evreii, cred că fără prea multe excepții, au înțeles cu toții că pentru a obține viața veșnică e nevoie să păzești poruncile, să faci faptele legii. Moise, chiar la sfârșitul vieții lui, Deuteronom capitolul 30:19, ei în fața națiunii, în mod solemn, îi pune să hotărască pe cine vor să slujească. Iată, i-au ars cerul și pământul, martori împotriva voastră, că v-am pus în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești. Alege viața păzind poruncile pe care ți le-am dat. Dacă păzești legea, ai binecuvântarea. Dacă nu păzești legea, vine blestemul. Nici nu-și puteau imagina evreii un alt mod prin care să obții viața veșnică decât prin păzirea poruncilor. Dar, în ciuda faptului că păzeau poruncile, cum a venit și acest tânăr la Iisus Hristos, era o urmă de îndoială. Erau întrebări pe care le aveau, pentru că știau un lucru. Cine dintre noi poate păzi toate poruncile? Și Iacov exprimă convingerea pe care o aveau evreii între ei. Cine calcă o singură păruncă, este ca și cum ar fi călcat toată legea. De aceea ei, da, erau convinși că viața veșnică se obține prin păzirea poruncilor, dar în același timp erau plini de frică, de angoasă, de această anxietate, măi, oare am păzit suficient? Sau au rămas încă porunci care nu le-am păzit ca lumea și nu știu dacă pot obține viața veșnică? Și dați-mi voie să vă spun, pentru primii ani de zile în biserica creștină din Ierusalim, cam asta era înțelegerea. În momentul când l-au auzit pe Iisus Hristos că vine și Iisus Hristos le spune, cine crede în mine are viața veșnică, cine mă urmează pe mine are viața veșnică, cine mă iubește pe mine are viața veșnică. Evreii și-au deschis larg brațele și au zis, da, credem în tine, pentru că vrem să avem sigur, pentru că nu suntem chiar așa de sigur dacă legea, păzirea legii, e 100% suficientă. Așa că ei au primit cu bucurie, cu entuziasm, această soluție pentru obținerea mântuirii, credința în Iisus Hristos. Dar nu erau deloc convinși că asta este suficientă. Și ei continuau să păzească legea. De aceea, în primii ani, în biserica din Ierusalim, se făceau toate ritualurile legii. Apostolii îi învățau pe oameni să păzească lucrurile legii. Nici nu-și puteau imagina că vreun om ar putea să vină la creștinism fără să treacă mai înainte prin acest pasaj al iudaismului. În primul rând să fii iudeu. Și după ce ești iudeu 100%, după aceea ai nevoie ca să-ți mai adaugi acest extra, și anume credința în Iisus Hristos plus botezul cu Duhul Sfânt, puterea de a trăi legile. Acest lucru s-a întâmplat până când a venit Ștefan, un diacon evreu care a fost crescut și format într-un centru de cultură greacă. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în orod. Și găsim mai departe că se descriu 5 plinătăți pe care le avea acest Ștefan. Ștefan era un om plin de înțelepciune, plin de duh, plin de credință, plin de putere, plin de har, 5 plinătăți, așa de frumoase, așa de excelente. Omul acesta a înțeles mai bine decât apostolii în ce constă învățătura lui Iisus Hristos, în ce constă învățătura și viața și sacrificiul lui Iisus Hristos. El a înțeles următorul lucru. El era împreună într-o sinagogă, numită Sinagoga Izbăviților sau Sinagoga Oamenilor Liberi, în care se strângea crema intelectualității formată în diaspora grecească, în care erau oameni din Alexandria, un centru puternic cultural, cu cea mai bogată și mai largă bibliotecă care a fost în lumea antică, era acolo, în Alexandria. Și acolo erau grecii din Alexandria, foarte școlați de un rabin mare pe care l-a avut ei, Filo. Din Cirena, un alt centru mare grec din nordul Africii. Apoi erau cei din Asia Mică, și Asia Mică înseamnă Efesul, Colose și celelalte mari orașe, și din Cilicia, care au preluat cultura grecească de la greci și au înflorit-o mai departe. Și erau numai bine că era un fel de cremă intelectuală a iudeilor, dacă erau formați la școala greacă și erau în această sinagogă, și în această sinagogă Ștefan este plin de înțelepciune. Și vorbea cu atâta înțelepciune și cu putere încât nimeni nu putea să stea împotriva cuvintelor lui. Și în acea sinagogă mai era și un alt intelectual, teolog, un om care era dedicat legii lui Dumnezeu, probabil cum puțini erau în generația lui, Saul din Tars. Și în momentul când vorbea Ștefan, el a realizat că viața lui Iisus Hristos a dus o discontinuitate majoră în iudaism. Este o continuitate, și anume, Iisus Hristos este împlinirea tuturor promisiunilor făcute în Vechiul Testament. Și că toate aceste forme și tipare și jerfe și tipuri și antetipuri care erau în lege se împlinesc în Iisus Hristos. Dar el vede discontinuitatea. El vede că legea s-a terminat. El vede că ritualurile de la templu au luat sfârșit. Nu mai este nevoie de templu. Odată pentru totdeauna, Iisus Hristos a intrat cu sângele Lui în Sfânta Sfintelor să facă ispășire pentru păcat. Și nu-i mai nevoie, an după an, an după an, cu sângele taurilor, a țapilor, a berbecilor, să intri, să aduci jertfe, să faci ispășire. Nu-i mai nevoie. Ștefan a înțeles mai bine decât oricare dintre ceilalți apostoli radicalismul învățăturii și vieții lui Iisus Hristos. Și cine a înțeles la fel de bine ce înseamnă creștinismul? Creștinismul nu este o altă sectă a iudaismului, ci înseamnă ruina iudaismului, așa cum a fost practicat de sute de ani. Saul din Tars. Saul din Tars a înțeles că creștinismul nu este doar un fel de sectă, de apendice a iudaismului, în care ei păzesc și legea și mai au și practicile lor care sunt creștine. Și el a înțeles că este amenințare majoră pentru religia în care el a crescut. De aceea se dezlănțuie împotriva lui, îl ia pe Ștefan și acuzator, omul acesta desfințează legea. Omul acesta vorbește împotriva templului, care erau lucrurile fundamentale ale iudaismului. Și de aceea, fără nicio ezitare, fără nicio îndoială, omul acesta nu poate fi din partea Dumnezeu și îl execută pe Ștefan, după care pornește prigoana rândul bisericii. Saul din Tars merge să curățească sinagoga din Damasc de aceste elemente stricate creștine, dar pe drum se întâlnește cu Iisus Hristos și are loc convertire. Și când ajunge în mijlocul fraților, îi îmbărbătează pe frați, stă acolo și argumentează cu iudeii că Iisus Hristos într-adevăr este Fiul Dumnezeu și este Mântuitorul Lumii, după care vreo 3 ani de zile este luat de Duhul și dus în pustia Arabiei și este școlat și învățat de Iisus Hristos însăși. Vine înapoi în Ierusalim, este luat de Barnaba și prezentat la apostoli și biserica se bucură. Se bucură că marele prigonitor este întors la Dumnezeu și are o experiență așa de dramatică de modul cum Dumnezeu i-a schimbat viața și este creștin 100%. Numai că după ce își spune el experiența, frații zic, bravo, ne mai pomeni, frate, vină la noi la masă, când vii data viitoare să ne mai spui cum a lucrat Domnul cu tine. Dar după aceea, când începe Pavel să predice în sinagogă, toată lumea este scandalizată. Pentru ce? Pentru că Pavel, când vorbește despre sfârșitul legii, sfârșitul jertfelor de la templu. De faptul că neprihănirea și mântuirea și viața veșnică se capătă prin credință și numai prin credință. Și asta este un mesaj așa de scandalos pentru iudeii, atât din Ierusalim cât și din Iudeia, încât zic, nu mai putem suporta. Evreii care erau necredincioși au complotat să-l lichideze. Are un vis pe care Dumnezeu îți spune, ieși din Ierusalim, pentru că nu vor primi mesajul tău. Barnaba se uită la el și spune, frate Pavel, te iubim. Ești un om plin de har, numai că oriunde te duci, tu produci numai tulburare. Tu produci scandal. Noi aveam așa o relație frumoasă, frățească, cu frații noștri din sinagogă. După ce ai venit tu în sinagogă și te-ai prezentat că ești mare creștin, părtășia cu frații noștri iudei s-a schimbat în dușmănie, adversitate. Așa că ia-ți bocceluța și du-te unde știi. Și Pavel se duce undeva în Tarsul Ciliciei, de unde a venit, și nu știm ce face vreme de 7-8 ani. Dar ceea ce știm este că nu apostolii, ca și răspuns la marea însărcinare care s-a dat, mergeți în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului spre predicația Evangheliei, ei nu merg. Și cine merg în Samaria? Filip, un alt evreu crescut în diasporă, format de cine? Format la școala lui Ștefan, merge și duce Evanghelia la samariteni. După care găsim că niște evrei dintre greci, cu siguranță care au fost din nou în aceeași sinagogă în care a fost Ștefan, în sinagoga izbăviților, merg din loc în loc și vestesc Evanghelia și nu se rezumă să vestească Evanghelia numai iudeilor, ci vestesc Evanghelia și grecilor. Și când ajung în Antiohia, vestesc Evanghelia grecilor și grecii primesc Evanghelia. Primești și crede în Iisus Hristos. Dar acești evrei nu încearcă să-i facă evrei, ci îi lasă să rămână numai și numai creștini. Așa că atunci când stau la mese de dragoste, ăia vin cu fleicile lor de porc. Cârnați. Din ăștia făcuți din grăhitoare, nu numai din miei și din oi. Și în momentul când aud frații că, domne, grecii au primit cuvântul și că ei se întâlnesc, și nu se întâlnesc sâmbăta, ci se întâlnesc duminica, și că nu păzesc legea, imediat se trimite o delegație specială să meargă să-i verifice, să-i investigheze. Și este trimis Barnaba. Barnaba, când îi vede, este surprins. Îi vede și își dă seama că, da, ăștia nu sunt cum sunt bisericile noastre din celelalte zone din Iudeia. Dar ăștia au totuși ceva care unele din bisericile noastre nu știu dacă le au așa de plin. Au plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Și el a descoperit că este o libertate a Duhului și este o viață transformată în mijlocul lor, păgâni, dar schimbați, transformați. Și prima dată li s-a dat numele ucenicilor lui Iisus Hristos în Antiohia, numele de creștini, care știți ce înseamnă creștin? Unși. Unși din cauza ungerii Duhului Sfânt. Duhul Sfânt era în mijlocul lor și era evident că oamenii aceștia trăiesc nu în puterea lor umană, ci în puterea supranaturală. După ce a stat o vreme între ei, imediat și-a dat seama că omul de care biserica are nevoie este Pavel. Așa că se duce după Pavel, aduce din Tarsul Siriciei și stă un an de zile și instruiește în căile Domnului. Și instruiește în căile Domnului spunând, s-a terminat cu legea. Mântuirea este numai prin credință, în exclusivitate, nu prin faptele legii, nu prin muncile acestea obositoare, jugul acesta legii, ci suntem mântuiți prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Asta s-a întâmplat mai departe în bisericile dintre neamuri. Numai că în momentul când a început ca învățătura lui Pavel, cu privire la modul cum a înțeles el mântuirea, să se răspândească și la celelalte biserici, unii dintre ei s-au scandalizat, iudaizatorii făceau spume la gură, făceau campanii să-l discrediteze, dar alții au zis, nemaipomenit, ne place. Înseamnă că dacă mântuirea este prin credință, prin har, de ce să nu trăim mai departe în păcat? Pentru că cu cât se mulțește păcatul, cu atât se mulțește harul și mai mult, și cu harul e mai mult, cu atât gloria lui Dumnezeu este mai mare. Că e harul mai mare. Și vedeți cât de abil este diavolul? Să ia cele mai sfinte, mai prețioase, mai valoroase dintre lucrările pe care le face Dumnezeu. Și nu contează că te abate la dreapta sau la stânga. El se te abate din cale. Da, credem că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu, dar în același timp legea trebuie respectată. E sfântă, dreaptă și bună. De aceea să stăm lângă lege, fraților. Să întăiem împrejur. Să mâncăm coșer. Să facem toate ritualele. Și era o fracțiune destul de mare în biserica creștină care gândea la aceste termeni. Dar era o altă parte în biserică care au prins și altă parte, și anume credința, harul. Nu e nevoie de fapte, suntem prinsi numai prin credință. Și fără să mai lase în viața lor să opereze puterea transformatoare a credinței care să le schimbe vorba, faptele și caracterul. Și aici este Iacov, încă în primii 30 de ani. Iacov a fost scris probabil la vreo 15 ani, prin 48. Asta înseamnă vreo 15-18 ani după ce a luat naștere biserica. Și încă în primii ani de existența bisericii erau oameni care credeau că e suficient doar să aibă o credință, să poată recita credeul, cred în Dumnezeu, cred în Iisus Hristos, dar care să nu se vadă deloc în viața lor ce înseamnă asta. Acum, haidem să vedem încă o dată care este temelia credinței creștine. Pavel face limpede și clar. Mântuirea se capătă prin ce? Prin fapte sau prin credință? Mântuirea se capătă în exclusivitate prin credință. Galateni 2 cu 16. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprionit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos, ca să fim socotiți neprioniți prin credința în Hristos și nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprionit prin faptele legii. Și versetul 21 din Galateni 2. Nu vreau să fac zadarnic al Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Dacă crezi că poți să fii neprihănit prin împlinirea legii, jertfa lui Hristos este zadarnică și este cea mai mare discreditare pentru actul pe care l-a făcut Dumnezeu în Iisus Hristos. Și el în Roman dă un exemplu. Ce vom zice că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Că și zice Scriptura, Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. De ce Avram este neprihănit și Scriptura spune că este neprihănit? Pentru că a păzit faptele legii? Pentru că a fost tăiat împrejur? Sau de ce a fost socotit neprihănit? Și Pavel spune, a fost socotit neprihănit din cauza faptului că a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Când a fost socotit ca neprihănit? Înainte de tăierea împrejur sau după tăierea împrejur? Și Pavel face limpede, nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur, atunci a fost socotit neprihănit. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca Avram să fie tatăl și celor tăiați împrejur și celor netăiați împrejur, care împreună au o singură credință, credința în Dumnezeu. Și el dă nu doar exemplu pe Avram, care este considerat părintele celor credincioși, ci îl dă apoi pe David exemplu. David care era întruchiparea a tot ceea ce iudaismul a produs mai bun. David, împăratul lor. Și el spune în felul următor. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de acela ale căror fărădelegi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite, ferice de omul care nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Deci, aș vrea să facem limpede și clar. Nici o faptă bună, oricât de sacrificial ar fi, nu poate să spele un singur păcat. David spune, Doamne, ce vrei? Să-ți aduc jertfă tauri, viței, berbeci? Vrei să-ți duc ca jertfă pe fiul meu să-mi pot face ispășirea pentru păcatul pe care l-am făcut? Știu că nu are rost, pentru că nu poate. Ferice de cel cu fărădirea iertată, ferice de cel pe care Dumnezeu nu-i socotește în seamă păcatul. Deci nicio faptă bună de noastră nu poate să șteargă un singur păcat și păcatele noastre sunt de ordinul milioanelor și miliardelor. De aceea faptele noastre bune nu ne pot da mântuirea. Efeseni capitolul 2 cu 8. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine la voi, ci este dar Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. E limpede? Acum vreau să vă spun următorul lucru. Credeți că Iacov a înțeles lucrul acesta sau nu? Este Iacov absolut ferm convins că primordial pentru creștini este credința în Domnul nostru Iisus Hristos? Categoric, categoric. Uitați cum începe el. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea legii, încercarea faptelor, încercarea muncii voastre, încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Coloana vertebrală a credinciosului nu este legea. Coloana vertebrală nu sunt faptele bune. Coloana vertebrală nu este neprihănirea pe care ți-o dă muncile pe care le faci, asidu, ca să stai cât mai aproape de legea lui Moise. Ci coloana vertebrală este credința. Credința. Și apoi el continuă. Versetul 17. Orice ni se dă bun și orice dar desvârșit este de sus, pocolându-se la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare, el de bună voia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului. Nașterea noastră din nou nu este datorită legii, faptelor, ci datorită credinței în cuvântul lui Dumnezeu. A venit la ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în cuvântul Dumnezeu, le-a dat harul să fie copiii Dumnezeu. Nașterea noastră din nou este prin credința în cuvântul Dumnezeu. Iacov 2:5. Ascultați, preiubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii acestea ca să-i facă bogați în fapte bune? Bogați în lege? Să-i facă bogați în credință și moștenitori a împărăției pe care a făgăduit-o celor ce păzesc legea? Pe celor ce-l iubesc? Să nu mai fie niciun dubiu. Pentru Iacov era clar că primordialitatea în viața ucenicului este credința. Ceea ce face Iacov mai departe nu vrea decât să corecteze ceea ce diavolul așa de insinuos a strecurat în mințile și în sufletele unor credincioși, să zică credința și atâta tot. Credința și atâta tot. Această golire de putere, golire de har transformator pe care îl aduce credința. În momentul când lăsăm credința să vină, să zici, cred în Dumnezeu, cred în Iisus Hristos, cred că sunt păcătos, cred că sângele Lui mă curățește orice păcat, această credință începe să ne transforme, să ne schimbe, să ne elibereze. Credința este o putere care ne schimbă total. Credeți că curva Rahav a continuat departe să-și practice meseria ei veche? Credința a schimbat-o. Credința a schimbat-o. După cum a schimbat-o pe Maria Magdalena, s-a terminat cu prostiile și cu măgăriile și cu necurățiile. A schimbat-o credința și a făcut-o cea mai sfântă dintre ucenicii pe care a avut Iisus Hristos. Așa că aici suntem. În momentul când lăsăm credința adevărată și genuină, să ne umple viața, credința aceasta ne dă mântuirea. Încă o dată, niciun fapt în această lume nu poate să spele un singur păcat, ci este numai sângele lui Iisus Hristos care ne curățește de orice păcat. Numai credința în El ne dă nașterea din nou și ne face parte din familia Dumnezeu, credința. Numai că să știți un lucru, această credință, dacă este adevărată, ne schimbă. Ne schimbă. Și aici este măestria lui Iacov de a depista aberațiile așa de subtile pe care diavolul le aduce în biserică, în care se zică, e suficient credința. Credința plus faptele. Nu pentru mântuire, ci credința plus faptele, pentru că faptele demonstrează ce fel de credință ai. Ea genuină, adevărată? Sau este o credință moartă, goală de orice putere de transformare? Și el ne dă 4 exemple, 2 ceea ce nu înseamnă credința adevărată și 2 exemple ceea ce înseamnă credința adevărată. Ce nu înseamnă credința adevărată? Credința lipsită de dragoste sacrificială. Credința lipsită de dragoste sacrificială n-are nicio valoare. Poți să răciți credeul la fiecare rugăciune, la fiecare întâlnire de biserică. Dar dacă atunci când te confrunți cu o nevoie în jurul tău nu se manifestă dragostea sacrificială plină de bunătate, e degeaba. Și el dă un exemplu. Vine la voi în biserică o familie care este îmbrăcată sărac. Te uiți pe fețele lor, sunt cașetici, sunt flămânzi. Și te uiți la ei, frate, ce mă bucur că te văd, slavă Domnului, ai să ne slujești cu ceva? Aveți un număr în program, o cântare, o poezie, un îndemn și fratele cântă și ei din ăștia flămânzi și lipsiți de orice putere. După care, ce ne-am bucurat să fim împreună cu noi, fraților, duceți-vă acasă, îmbrăcați-vă că sunteți destul de dezbuiați și mai mâncați ceva, nu mai stați numai în post și rugăciune, mai mâncați! Și după aia te duci mai departe. Ce fel de credință aveți când vă comportați așa? Când vă uitați la el, îl vezi că este sărac, dă-i, îmbracă-l, cheamă la tine la masă, împarte cu el, pentru că Dumnezeu asta am făcut cu noi. El, care era bogat, s-a făcut sărac ca să împartă bogăția împreună cu noi. Ți-l poți imagina pe Iisus Hristos că el stă cu traista lui singură și cu codru de pâine și ceilalți mor de foame și el, nu, asta e pâinea mea, asta este sandwich-ul meu, asta este sarmaia pe care mi-am adus-o eu de acasă. Îl puteți imagina pe Iisus Hristos cu asemenea atitudine? Este Cel care dă cu generozitate, cu mână largă. Și asta este ceea ce este pasiunea Lui. Cum să-i slujească pe ceilalți sacrificial. Și asta este învățătura fundamentală pe care El ne-o dă. Ne dă scena judecății finale. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaun de domnie, la slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El va despărți unii pe alții cum desparte păstorul oile de capre. Încă o dată aici aș vrea să fiți atenți. Desparte oile de capre. Nu desparte oile de lupi. Nu desparte oile de hiene. Oile de lei și paralei și tigri. Ci desparte oile de ce? De capre. Nimic nu este mai asemănător cu oaia decât ce? Capra. Nu oile de câini, ci oile de capre. Aceeași mărime, blană și așa mai departe. Toate parcă sunt la fel, rumegă, au copita despicată. Numai că totuși este ceva deosebire între ele. Și deosebire este aceasta. Atunci împăratul va zice celor ce de la dreapta lui, oilor, veniți, binecuvântații mei de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost set și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și m-ați vizitat. Și oile vor zice, stai puțin, Doamne, nu știu, cu noi vorbesc sau nu? Nu țin minte de nici una dintre aceste lucruri să le fac ție. Când ai fost tu sărac? Când ai fost tu însetat? Când ai fost tu bolnav și când, Doamne Iisuse? Mă, fraților, ori de câte ori a fost unul dintre frații mei în această situație, eu am fost. Și ați venit la mine și mi-ați dat, dacă ar veni Hristos în mijlocul nostru sărac, ce-am face? Ne-am dat cele mai bune haine? Ne-am dat cea mai bună mâncare? Ne-am pregătit cadou cel mai ales ca să îl dăm, să zicem, Iisuse, primește cadoul acesta. Te rog frumos, primește-l. E tot ceea ce mai bun, primește-l. Așa trebuie să facem cu cine? Cu cei mai mici dintre frații lui Iisus Hristos. Dar ceilalți, de la stânga, caprele, stai puțin, Doamne, când te-am văzut noi? Noi ne aducem aminte să nu-ți fi dat ție. Am fost între voi, flămând și gol, și m-ați scos afară. Erați preocupați. Erați prea centrați pe voi înși vă. Aveați prea mult religia voastră de aparență, dar nu erați sensibili la nevoile așa de mari și disperate a fraților mei. De aceea, plecați! Să nu mă văd! Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică și cei care au știut să ajute pe fratele și pe sora nevoii vor merge în viața veșnică, nu din cauza faptului că banii noștri cumpără intrarea în cer, ci din cauza faptului că credința în Iisus Hristos ne-a schimbat radical inima. Ne-a îndumnezeit. Ne-a făcut să fim ca și Iisus Hristos. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, aceasta nu vine de la voi, ci este darul Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui. Și am fost zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Asta este ceea ce se întâmplă. Dumnezeu a pregătit fapte bune prin care să umblăm și faptele acestea bune pe care le aducem ca și un prinos pe altarul Dumnezeu sunt fapte care pot fi izvorâte numai dintr-o inimă plină de credință. Una dintre cele mai gustoase deserturi pentru mine sunt și sunt sororile noastre care fac torturi speciale. Fain, torturile voastre, dar ceea ce mă delectează este salata de fructe. Un bol de genul ăsta cu toate fructele care pot să fie amestecate împreună, sunt gustoase. De aceea, dacă careva dintre voi vrea să-mi știe slăbiciunea, e salată de fructe. Acum, dacă faceți o salată de fructe și când ați făcut salata aceea și tăiați kiwi și tăiați banana și tăiați portocala și grape-ul și struguri și toate celelalte lucruri și mango, o tăiați înăuntru și văd că mâinile voastre vă sunt pline de furuncule purulente. Furuncule purulente peste tot care zemuiesc. Și voi îmi faceți salata aceea și, frate, dragă, uite-te ce salată ți-am făcut și mă uit la mâinile voastre să fie salata aceea coborâtă din cer. În momentul când am văzut mâinile care este făcută, stau departe de ea. Și așa sunt faptele noastre bune, care nu sunt izvorită din credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Toate faptele noastre bune sunt o cârpă mânjită de scursuri purulente. Asta este o greață înaintea lui Dumnezeu. De aceea să nu cumva să credem că așa cum este concepția populară atât în Biserica Ortodoxă și în Biserica Catolică, că faptele noastre bune contează. Se va pune pe tarul cântarului faptele bune și dacă faptele bune sunt mai multe, atunci ne ducem în rai, dacă faptele bune sunt mai puține, atunci ne ducem în iad. Nu asta! E nevoie de fapte? Da, e nevoie de fapte, dar fapte izvorâtă din credință, care să fie bine primite înaintea lui Dumnezeu și credința curățește viața noastră de aceste porniri păcătoase, megalomanice pe care le avem. Apoi, el dă un alt exemplu și exemplu este credința aceea care nu ne transformă deloc. O credință lipsită de dragoste e moartă, dar o credință care nu ne schimbă deloc e la fel de moartă. Și uitați ce spune Iacov 2:19, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și draci cred și se înfioară și rămân tot draci. Dracii cred mai mult decât cred majoritatea oamenilor de pe pământ. Dracii cred și se înfioară și tremură, pentru că știu că cuvântul Dumnezeu este da, amin, știu că judecata va veni și se înfioară la gândul că Iisus Hristos a venit să distrugă lucrările diavolului și se arunce în iadul de foc și pucioasă pentru totdeauna și dracii se înfioară numai la gândul că aceste cuvinte a Dumnezeu urmează să se împlinească în zilele care urmează și dracii se înfioară, dar rămân tot draci. Și asta este problema. În momentul când noi auzim cuvântul lui Dumnezeu și auzim judecăți lui Dumnezeu și nu ne înfiorăm, înseamnă că suntem mai jos decât draci. Putem să ne speriem, putem să ne îngrozim, să cutremurăm înaintea lui Dumnezeu și după aceea să fim ca și Felix, care a început să se cutremure. Felix, când a auzit despre predicarea Evangheliei, a neprihănirii, a judecății lui Dumnezeu, a început să se cutremure și a spus, te voi asculta altă dată. S-a înfiorat ca și draci, dar n-a lăsat ca credința aceasta să-l schimbe mai departe, să fie schimbat. De aceea, după ce ai auzit cuvântul credinței, dacă nu este o frică de Dumnezeu, dacă nu este o renunțare categorică la păcat, dacă nu este o lipire tare de bine, dacă nu este o sete după neprihănire, înseamnă că nu este schimbare și ai rămas ca draci. Și dă două exemple de modul cum trebuie trăită credința. Care este credința adevărată? Uită-te la Avram. Avram a crezut. Și exemplul credinței lui Avram este exemplul acesta al marelui patriarh al credinței, tatăl tuturor celor credincioși. Vreme de zeci de ani, Dumnezeu a promis, îți dau țară, îți dau binecuvântare și îți dau un fiu. Și îți dau un fiu. Și a așteptat 25 de ani să vină fiul. Și după 25 de ani de așteptare, în care era de rușinea și de râsul oamenilor, pentru că Dumnezeu i-a schimbat numele în urmă cu câțiva ani de zile înainte și din numele de Avram în Avraam, tatăl multor neamuri, și când întreba oamenii în care este numele, tatăl multor neamuri, și când întreba câți copii am, n-am niciunul. Și era rușinea comunității. Ce nume, ce nume de batjocură, ce poreclă bună ți s-a potrivit, n-ai niciun copil și în același timp ești tatăl multor neamuri. Dar el nu s-a îndoit prin necredință, ci întărit prin credință a dat slavă lui Dumnezeu. Și îl întrebau, care este numele? Numele meu este Avram. Păi n-ai copii, nu contează. Voi avea mai mulți copii decât voi toți. Plin de credință. El a onorat pe Dumnezeu și după 25 de ani de așteptare, Dumnezeu a dat copilul. Nu suntem noi chemați la credință? Hai să fim oamenii credință. Și după ce are copilul 17 ani, plăcerea și desfătarea, copilul creștea frumos, era ceva din aroma aceea specială a unui copil ales, frumos, ascultător, plin de harul în el. Și copilul creștea frumos și la 17 ani, ce puteai să-ți dorești mai mult decât un copil la 17 ani, frumos, încă dornic să absorbe exemplul tata și dintr-o dată aude într-o noapte, Avraame, da, Doamne, aici sunt, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu, și adu-l ca jertfe într-un loc unde să spun eu. Și el a zis, stai puțin, Doamne, ce te joci cu mine, uite copilul, nu-i copilul? Și ar fi putut să se argumenteze cu Dumnezeu, să zică, mai bine mor eu decât să ți-l dau. Dar Avram, fără niciun comentariu, fără niciun potrivire, să trăiți, Doamne, am înțeles. Și ia copilul și merge cale de 3 zile, avea timp să se răzgândească. După care îi merge împreună copilul, se urcă pe muntele Moria și credința pe care o are Avram este aceasta. Că se va duce și îl va junghia, îl va pune pe altar și îl va arde. Și se va alege din Isaac fum și scrum. Și apoi va sta și Dumnezeu din fumul și scrumul acela îl va aduce la viață. Și va coborâ împreună cu Isaac din nou de pe muntele Moria. Așa era credința acestui părinte. O credință ascultătoare. O credință care este gata să facă cel mai mare sacrificiu care îl cere Dumnezeu. O credință care dacă îi cere nevasta, dacă îi cere averea, dacă îi cere copilul, cere orice, viața mea însăși, să te au, Doamne. Pentru că știu un lucru, că ceea ce ți-am dat ție, tu îmi dai înapoi însudit. Așa trebuie să fie credința noastră. O credință care ascultă, o credință nu ca credința dracilor. Se cutremură! Și o credință care se încrede de plin în bunătatea, în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. De aceea el îl numește pe Avram prietenul meu. Asta face credința ascultătoare. Ne aduce în clasa aceea specială în care suntem prieteni, parteneri intimi pe care are Dumnezeu. De la cel mai ilustru bărbat al antichității, părintele tuturor celor cădincioși, marele și neprihănitul Avram, Iacov ne duce la al doilea exemplu, la cel mai infam. O ia pe o femeie dintre cananiți. Și cananiții erau eminamente un popor decăzut, degradat, decadent, pe care Dumnezeu zice trebuie să-i șterge pe fața pământului. Au ajuns la limita toleranței mele, păcatele lor nu mai pot fi spășite. Șterge de pe fața pământului. Și știți ce se întâmplă? Dintre cananiții care erau cei mai decadenți oameni din vremea aceea, erau alții care erau decadenții decadenților. Și știți cine este? Curva Rahav. Asta este lucrarea inedită, uimitoare, pe care Dumnezeu o face. O ia pe cea mai decăzută dintre ființele care erau în Canaan și lasă credința să intre în ea. Și credința aceasta o transformă. Și credința aceasta o schimbă și o face apoi străbunica marelui împărat al lui Israel, David. Asta este credința. Femeia aceasta, în ciuda faptului că era cea mai decadentă, cu cele mai murdare păcate, datorită credinței, este socotită drept, neprihănită. Credința acoperă tot spectrul acesta de cel mai nobil om care a trăit, la cea mai infamă creatură care a fost vreodată. Credința ne schimbă și ne transformă, dar credința aceasta, după ce ne nobilează, ne face ca să fim gata să riscăm totul. Ea i-a depostit pe spioni și când cetatea a venit și a făcut presiune asupra lor, unde sunt spionii? Nu știu. Și i-a ascuns cu prețul vieții ei și a familiei ei. O credință care este gata să plătească absolut orice, numai ca să-și împlinească loialitățile și promisiunile pe care le-a făcut. Aici suntem și noi. Suntem noi gata să ascultăm când Dumnezeu ne cere sacrificii ultime, așa cum a făcut Avram? Sau suntem noi gata să plătim prețul ultim, să riscăm orice din cauza faptului că credem în făgăduințele Dumnezeu? Riscăm totul. Curva Rahav n-a fost socotită ea neprihănită prin fapte când a găsuit soli? A fost socotită neprihănită prin fapte. Încă o dată, salvarea nu produce perfecțiune în noi, dar produce o nouă direcție, o nouă dispoziție, care urăște păcatul și iubește pe Dumnezeu și caută să stea în centrul voii Lui, gata să riște orice și să asculte de cea mai mică dintre poruncile Domnului. Aceasta înseamnă credința mântuitoare. Mahatma Gandhi a spus, creștinismul nu va lăsa nicio zgârietură asupra Indiei până când predica de pe munte nu va fi trăită de ei. Toate credeurile lor, cine este Dumnezeu, ce face Dumnezeu, care este natura Dumnezeu, nu vor afecta cu nimic India până nu vor pune predica de pe munte în practică, va fi trăită de ei. Și el continuă să spună că îmi place Hristos, dar nu-mi place creștinismul trăit de voi. Îmi place Hristos, dar când vă văd cum trăiți viața lui Hristos, care este numai palavre, palavre, palavre și nu sunt fapte, mulțumesc frumos, n-am nevoie de voi. Gypsy Smith a spus că sunt nu 4 evanghelii, ci 5 evanghelii. Matei, Marcu, Luca, Ioan și viața credinciosului. Cei mai mulți oameni nu vor citi primele 4, ci vor citi-o zi și noapte. Vor citi Evanghelia 5-a, viața ta. Când citesc viața ta, când se uită la cuvintele, la fapte, la motivele, la acțiunile tale, ce citesc? Ce citesc? Citesc ceva din bunătatea, din dragostea, din sacrificiul pe care îl face Iisus Hristos, din umilința Lui, sau citesc egoismul, indiferența, aroganța, mândria, infatuarea pe care o are firea noastră pământească? Credința a schimbat în noi ceva? Este demonstrat chipul lui Iisus Hristos în viața noastră? În fapte? John Owen a spus așa de bine în cuvinte: credința singură mântuie. Dar credința mântuitoare niciodată nu este singură. Este totdeauna însoțită de fapte. Credința singură mântuie, dar credința mântuitoare niciodată nu este singură. Este totdeauna însoțită de faptele lui Iisus Hristos. Și Bonhoeffer spune: credința și faptele sunt indisolubile. Nu poți să ai credință și să nu asculți. După cum nu poți să asculți și să n-ai credință. Ascultarea și credința, credința și împlinirea merg mână în mână. De aceea, haidem să ne evaluăm viața. Unde suntem? Îi credința Domnului nostru Iisus Hristos în viața noastră plină de roade sfinte? Sau este credință moartă, mai mică decât credința dragilor? Dumnezeu să ne ajute să fim plini de roade sfinte. În felul acesta ni se va da din belșug intrare în împărăția Domnului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie lauda și slava pentru toate. Amen.